πρώτο πρόγραμμα.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing until he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. It's a bright night, there's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I wanna fly away. I wanna fly, fly, fly away. I wanna fly, fly, fly away.
Εδώ είμαστε. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα δύσκολο μεσημέρι. Είναι βαριά ημέρα σήμερα και η δυσιογραφία. Να, πώς θα το κάνουμε. Όταν ένα νέο παιδί 19 ετών χάνει τη ζωή του επειδή πήγε να παίξει με τον αδελφό του σε ένα Λούνα Πάρκ και όταν ευθύνονται αυτοί που δεν έκαναν τη δουλειά τους και τίποτε άλλο, είναι βαριά η δυσιογραφία. Και όταν οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και Υπουργείου Ανάπτυξης, Υπουργείου Ανάπτυξης και τοπικής αυτοδιοίκησης, γίνεται ακόμη πιο εξοργιστική είδηση. Γιατί θα μπορούσε να ήταν το δικό μου, το δικό σας παιδί στη θέση αυτού του 19χρονου που έχασε τη ζωή του έτσι ακαριαία. Καλό σας μεσημέρι, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε από τους 105,8 τους 91,6. Είναι δύσκολο τελικά να κάνεις εκπομπή γέφυρα μεταξύ της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδα, στην οποία ακούτε όλες τις ειδήσεις, και της υπέροχης εκπομπής του Γιάννη Πετρίδη από τις 4 στις 5. Αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε, να συστηθούμε. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Ραπανανίδου επιλέγει τις μουσικές, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, αρχισυνταξία, καπετάνισα της εκπομπής, Μαρία Γεωργίου στα μικρόφωνα. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, με τα μηνύματά σας. Πληκτρολογείτε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας ή ευχές σας για καλό μεσημέρι ή και καλό απόγευμα για κάποιους που έχουν ξεκινήσει τη μέρα τους πολύ πρωί. Άλλους τρόπους επικοινωνίας, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα στα ελληνικά, κάνετε like και μέσω του Messenger, του Inbox μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σας έλεγα για αυτό το τραγικό περιστατικό στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Το πρωί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα μίλησε δήμαρχος Κασάνδρας. Στην αρμοδιότητά της ανήκει το Λούνα Πάρκ. Είπε ότι δεν έχει καμιά ευθύνη, ότι έμαθε ότι λειτουργεί χωρίς άδεια, ότι το πληροφορήθηκε, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης ελέγχει τις πιστοποιήσεις, ο Δήμος που να ξέρει τι μηχανήματα έχει, αν είναι καλά ή όχι, και διάφορα τέτοια μας είπε η Δήμαρχος κυρία Αναστασία Χαλκιά. Πριν από λίγα λεπτά, το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση. Την έχει Ραλού ο Αλεξοπούλου, η καλή συνάδελφος, την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ραλού, τι περιλαμβάνει αυτή η ανακοίνωση, τι λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης?
Το Υπουργείο Ανάπτυξης σημειώνει ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο άρθρο σε νόμο του 2016, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι μοναδική αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου, τόσο για τη χορήγηση των αδειών, όσο και για τον έλεγχο του κατά πόσο τηρούνται οι απαιτήσεις που υπάρχουν για να λειτουργήσει ένα Λούνα Πάρκ, είναι ο Δήμος. Μάλιστα. Στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ασκείται φυσικά η δραστηριότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως τονίζετε, ο Δήμος Κασάνδρας. Το ίδιο ισχύει, όπως συμπληρώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, και για την επιβολή της διακοπής λειτουργίας, αλλά και των προστήμων, στην περίπτωση που υπάρχουν παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας. Αρμόδιο είναι το όργανο εκείνο του Δήμου, το οποίο βρίσκεται το Λούνα Πάρκ, οπότε και πάλι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Κασάνδρας.
Άρα απαντάει στη Δήμαρχο, η οποία το πρωί ουσιαστικά δήλωσαν αρμόδια. Είπε ότι εμείς το Δήμο, ο Δήμος δεν είναι αρμόδιος για τη λειτουργία του Λούνα Πάρκ, είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα έχει ενδιαφέρον συνέχεια. Ραλού, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλώς μεσημέρι. Καταλαβαίνετε, τώρα θα περιμένουμε την απάντηση της Δημάρχου. Γι' αυτό σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για τις ευθύνες που γίνονται μπαλάκι. Κάπως έτσι γίνονται κάθε φορά. Γιατί για να λειτουργήσει ένα Λούνα Πάρκ δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι αυθαίρετα. Κάποιος έχει την ευθύνη. Κάποιος αδειοδοτεί και κάποιος ελέγχει το πώς λειτουργούν αυτά τα μηχανήματα. Τα πολλά εκ των οποίων είναι επικίνδυνα. Επικίνδυνα εάν δεν ελέγχονται, βέβαια. And Για να σας δώσω και μια πρόγευση της επικαιρότητας αυτή την ώρα, αυτό το θέμα παραμένει, ήταν από το πρωί, πρώτο θέμα στον ηλεκτρονικό τύπο Earth News. Παραδόθηκε και ο χειριστής, γιατί δεν είχε παραδοθεί, τον έψαχναν, ο χειριστής του παιχνιδιού του Λούνα Πάρκ στο χώρο της Χαλκιδικής, διαβάζουμε στο earthnews.gr. Στο News, η φωτογραφία αυτού του παιδιού που σου σκίζει, σου παράζει την καρδιά. Ακαραιός ο θάνατος του 19χρονου Γιάννη στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι. Σκοτώθηκε μπροστά στα αδέλφια του και τη μητέρα του. Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Καθημερινή, παραδόθηκε ο χειριστής του παιχνιδιού του Λούνα Πάρκ. Στην Καθημερινή βλέπουμε και είδηση για το συνέδριο των Δημοκρατικών, σας λέγαμε από χτες. Το οποίο γίνεται σε πανηγυρικό κλίμα. Είχαμε και μια συγκινητική ομιλία του Τζο Μπάιντεν. Θα τη δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. News 24/7, τραγωδία στη Χαλκιδική. Παραδόθηκε ο χειριστής του παιχνιδιού του Λούνα Πάρκ. Και Ευσύν, και το site της Ευσύν, της εφημερίδας των συντακτών, εμπεριέχει το θέμα στα πρώτα θέματα του. Παραδόθηκε ο 21χρονος χειριστής του παιχνιδιού. Αυτό είναι μεταξύ των πρώτων θυμάτων, των πρώτων θεμάτων, με συγχωρείτε, του ευσύν.gr, γιατί έχει θέμα και για το καιρικό, που χτυπάνε τις επόμενες ώρες κεραυνή και χαλάζει. Και βλέπω και μια φωτογραφία του κυρίου Πλεύρη, την ποινικοποίηση χρήσης της λέξης μπάτσος, ζητά ο Πλεύρης, διαβάζουμε από το ευσύν.gr. Της οποίας πρώτο θέμα, για να μην την αδικήσω, είναι κοινωνικό μασάζ για μια νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Είναι αυτό που σας λέγαμε χθες και το συζητούσαμε και λίγο με τον Μιχάλη Γελαντάλιο, το Οικονομικό Επιτελείο, και επεξεργάζεται το πακέτο των ανακοινώσεων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται ότι θα είναι και παρεμβάσεις στις συντάξεις, στο ασφαλιστικό. Σε αυτό αναφέρεται το site. Every nation, every tribe have given, they've got their own way of culture. Cultures are different. And every culture has got their own way to pray to God differently, but bring to one God. I'm the sum total of my ancestors. You know, I carry their DNA. We are representatives of a long line of people. And we cut them around everywhere. Long line of people that goes back to the beginning of time. Μια και πήραμε φόρο να μεταφερθούμε και λίγο στο διεθνή τύπο, στο διεθνή ηλεκτρονικό τύπο, ενδεικτικά βλέποντας κάποια site του BBC. Πρώτο θέμα είναι τα δάκρυα του Τζο Μπάιντεν. America, I gave my best to you. Αμερική, σου έδωσε τον καλύτερο εαυτό μου. Ο Μπάιντεν δακρυσμένος μίλησε στους δημοκρατικούς και επί 4 με 5 λεπτά τον χειροκροτούσαν. Αυτό είναι πρώτο θέμα στο BBC. Στο CNN, στο αμερικάνικο CNN βέβαια, και εδώ πρώτο θέμα είναι ομιλία Biden, ο οποίος έδωσε τη σκυτάλη και επίσημα στην Κάμαλα Χάρις, εκτός προγράμματος μίλησε και η Κάμαλα και τον ευχαρίστησε. Βέβαια τα δύσκολα για την Κάμαλα Χάρις τώρα ξεκινούν, τώρα έχει μπροστά της το debate, οι δημοσκοπήσεις βέβαια είναι υπέρ της, ξεκινούν οι συνεντεύξεις. Φαίνεται πάντως ότι η Κάμαλα Χάρις αλλάζει το κλίμα για τις προεδρικές εκλογές. Πρώτο θέμα, το συνέδριο των Δημοκρατικών και η ομιλία του Τζο Μπάιντεν, η συγκινητική κατά γενική ομολογία ομιλία του Τζο Μπάιντεν, είναι και στο site των New York Times. Ο τίτλος, η ομιλία που ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν ήθελε ποτέ να δώσει. Αυτός είναι ο τίτλος από το New York Times. Face. In his resting place, I make haste to learn and not waste everything my forefathers earned in tears for my culture. Και μια ξεκινήσαμε την εκπομπή έτσι, δηλαδή πως καθημερινά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να διευκολύνουν τη ζωή μας, να μας προσφέρουν ευχαρίστηση, μπορεί να εξελίσσονται σε επικίνδυνα εάν δεν υπάρχει έλεγχος. Ένα από αυτά είναι και η κυκλοφορία με τα, των ηλεκτρικών πατινιών, με τα ηλεκτρικά πατίνια. Δεν μου κάθεται πολύ καλά η γενική του πληθυντικού στους δρόμους. Φαίνεται ότι υπάρχουν και πόλεις που είναι τόσο διαδεδομένη η μετακίνηση με ηλεκτρικά πατίνια που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Εκτός από τους οδηγούς, οι οποίοι περισσότερο των περιπτώσεων είναι μικρής ηλικίας και δεν έχουν κάποια οδική παιδεία και αγωγή, αλλά και για τους υπόλοιπους πεζούς και οδηγούς. Φαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρώτη πόλη που αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να λυθεί αυτό το θέμα. Είτε με εντατικούς ελέγχους, είτε πώς αλλιώς. Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Δημοτικών Κοινοτήτων και Γειτονιών, ο κύριος Κώστας Τσιαπακίδης, στο Δήμο Θεσσαλονίκης μιλάμε πάντα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας λύσει αυτές τις απορίες. Ποιες πρωτοβουλίες σκέφτονται να λάβουν για να λυθεί αυτό το θέμα, το οποίο εξελίσσεται σε πολύ μεγάλο πρόβλημα, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, κυρία Γεωργίου, και σε όλους τους ακροατές μας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αν θέλετε, για τα καλά σας λόγια. Στη διάθεσή σας.
Πώς σκέφτεστε, καταρχάς, μου λένε φίλοι που μένουν στη Θεσσαλονίκη ότι είναι πολύ διαδεδομένη η μετακίνηση με τα ηλεκτρικά πατίνια. Σε όλες τις πόλεις είναι. Και εμείς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στην Αθήνα και μάλιστα με παιδιά νεαρής ηλικίας που κυκλοφορούν με τα πατίνια χωρίς φώτα, ανάποδα, με μεγάλη ταχύτητα σε πεζόδρομους, σε δρόμους ευρείας κυκλοφορίας. Πώς σκέφτεστε εσείς να το αντιμετωπίσετε και να το λύσετε αυτό το θέμα?
Κάπως έτσι έχει ξεκινήσει εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης η ανησυχία, η οποία ήρθε και στην διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος, έχοντας την πολύ μεγάλη του ευαισθησία, με φώναξε, το συζητήσαμε και πλέον καλέσαμε σε πρώτη φάση τις εταιρείες. 4 είναι με τα πατίνια και 2 στα σκούτερ.
Αυτές που τα πουλάνε ή τα νοικιάζουν?
Τα νοικιάζουν
αυτά. Κυρίως τα νοικιάζουν. Αυτά νοικιάζουν, μάλιστα.
Ναι, και έχουμε και την άλλη πλευρά, όπου είναι τα ιδιωτικά πατίνια, αυτά τα οποία αγοράζουμε εμείς.
Μάλιστα.
Καθίσαμε και αρχίσαμε μια συζήτηση από μηδενική βάση και το πρώτο θέμα το οποίο έθεσα στο τραπέζι επάνω ήταν η χρήση από τους ανήλικους. Και εδώ θα πρέπει να δώσουμε, αν θέλετε, όλοι την πολύ μεγάλη βάση και κυρίως θα πρέπει να υπάρχει η ευαισθησία και ζητάμε τη συμμετοχή και τη συμμαχία των γονιών. Διότι δεν μπορώ να διανοηθώ εγώ ότι ο νεαρός από 12 μέχρι 15 χρονών παίρνει την πιστωτική κάρτα της μητέρας ή του πατέρα και κάνει τη χρήση. Πιθανόν την κάνουν οι ίδιοι και σε περίπτωση ή όχι ενημερώνονται από την τράπεζα σε ένα λεπτό ότι έγινε χρήση.
Βέβαια. Δεν διερωτώνται. Πού είναι αυτά τα χρήματα? Πού πάνε αυτά τα χρήματα?
Διότι έχουμε γίνει θεατές οι νεαροί στο πάνω στο πατίνι να είναι 2 και 3. Αυτό εδώ εγώ το θεωρώ ανεπίτρεπτο. Όχι μόνο εγώ, όλοι μας το θεωρούμε ανεπίτρεπτο. Και το κυριότερο είναι, ας υπάρχει το κράνος, όχι κινητό, όχι ακουστικό, και η οδήγηση με τα δύο χέρια. Και η ταχύτητα που επιτρέπεται βάσει νόμου είναι για τους ανήλικους 5 χιλιόμετρα.
Χρήση
πεζοδρομίου, ναι, αλλά αναλόγως εάν μπορούν οι πεζοί τη ρυθμίζουν. Εάν εμποδίζονται η διέλευση των πεζών, κατεβαίνουμε από το πατίνι και το πάμε με τα χέρια.
Γιατί έχουν περιπτώσεις να κινείται γρήγορα το πατίνι μέσα από πεζούς. Ελύσετε κιόλας. Κάνει και λιγμούς, επικίνδυνους λιγμούς μέσα από πεζούς. Αφήστε αυτή την ιστορία με τα κόκκινα.
Ναι. Τώρα να πάμε στα άλλα, το οποίο είναι των ενηλίκων. Εκείνα είναι μέχρι 25 χιλιόμετρα. Θα έρθω και στα ιδιωτικά, τα οποία είναι πειραγμένα, διότι έχουμε το γεγονός στον περιφερειακό που πήγαινε με 100 χιλιόμετρα. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Οι ενήλικες θα πρέπει να εφαρμόσουν επιστά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δρόμους όπου είναι η ταχύτητα άνω των 50 χιλιόμετρων. Αν υπάρχει ποδηλατόδρομος, οδηγούμε στο ποδηλατόδρομο. Εάν όχι, δεξιά, με πολύ μεγάλη προσοχή και όχι με λιγμούς ανάμεσα και σφήνες ανάμεσα από τα αυτοκίνητα.
Ποιος θα ελέγχει
αυτό
το θέμα?
Σταματάμε. Στη διάβαση δίνουμε προτεραιότητα στον πεζό και ιδίως στα άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα. Φοράμε το κράνος, δεν μιλάμε στα κινητά μας και δεν έχουμε ακουστικά. Και ένα άτομο. Αυτά δεν είναι για χρήση 2 ατόμων, είναι για ένα άτομο.
Όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ λογικά που λέτε. Το θέμα είναι ποιος θα κάνει τους ελέγχους για όλα αυτά.
Ναι, συγγνώμη.
Ναι.
Πες το μου.
Λέω ποιος θα κάνει τους ελέγχους για όλα αυτά. Ωραία. Πώς θα τα ελέγχει.
Προτού φτάσουμε στους ελέγχους, στη διαβούλευση την οποία κάναμε, τους έχουμε δώσει ως Δήμος Θεσσαλονίκης όλες τις εταιρείες ένα προσχέδιο κανονιστικής. Τέλη Αυγούστου έχουμε ζητήσει να μας στείλουν τις προτάσεις του, αφού μελετήσουν το προσχέδιο, να τις αξιολογήσουμε και να τις αξιοποιήσουμε, να καταλήξουμε στον τελικό κανονισμό λειτουργίας, στην κανονιστική, και εκεί πέρα να τηρήσουμε τη Συμφωνία Κυρίων. Θα είναι μια κανονιστική που συμφωνούμε και οι δύο πλευρές. Ο Δήμος, η Τροχέα και οι εταιρείες. Άρα, εάν δεν τηρηθούν, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες. Το επόμενο το οποίο τους είπαμε είναι ότι εμείς ως Δήμος διαμέσου της βιώσιμης κινητικότητας θα σας κάνουμε προτάσεις να κάνετε τις ανάλογες αιτήσεις εσείς ως εταιρείες, να πάρετε χώρους ώστε να τους χρησιμοποιείτε για να παρκάρουν εκεί πέρα τα πατίνια και τα σκούτερ. Δεν μπορεί ανεξέλεκτα να τα αφήνετε οπουδήποτε θέλετε.
Ναι.
Και όπως πληρώνουν όλοι οι Έλληνες επαγγελματίες για χρήση κοινόχρηστου χώρου, να πληρώνετε κι εσείς. Δεν μπορεί να τα αφήνετε ανεξέλεκτο οπουδήποτε είναι. Και κλείνω με αυτό και μακριά από το πόσημα, δηλαδή από σημεία αναφοράς της πόλης. Λευκό πύργο στην Άνω Πόλη σε κάποια σημεία, τα οποία είναι αυτή την περίοδο τουλάχιστον, περνάει όχι μόνο ο Θεσσαλονικιός, αλλά και όλοι οι τουριστές που είναι επισκέπτες στην πόλη της Θεσσαλονίκης και είναι αρκετοί.
Βέβαια, καταλαβαίνω.
Για το θέμα των ελέγχων. Την προηγούμενη εβδομάδα μπήκαμε στη διαδικασία της συζήτησης και της ενημέρωσης. Από την Δευτέρα ήδη έχουμε ξεκινήσει και νέες δράσεις με την Διεύθυνση Τροχέας, και όπου μάλλον και από αύριο μεθαύριο θα βγαίνουν και μεικτά κλιμάκια.
Α, μάλιστα.
Ώστε
να κάνουμε ελέγχους.
Επειδή ο κώδικας είναι ορισμένα σημεία τα οποία και αυτό θα το ζητήσουμε να αλλάξει πλέον, δεν μπορεί ο έλεγχος να γίνεται από το Δημοτικό Αστυνόμιο, θα εφαρμόσουμε τα μεικτά ώστε να υπάρχει και ελληνική αστυνομία και εκεί πέρα να βεβαιώνουν την παραβάση.
Για να μπορεί να βεβαιώνουν τις παραβάσεις ουσιαστικά η ελληνική αστυνομία.
Ναι.
Μεικτά εννοείται δημοτική και, εμείς, δημοτική και ελληνική.
Εμείς βεβαιώνουμε, αλλά όχι. Δηλαδή, την τακτοποίηση των εγγράφων, το κράνος και αυτά που προβλέπονται από τον ΚΟΚ, το κόκκινο και οτιδήποτε, αυτά τα βεβαιώνει και ο Δημοτικός Αστυνόμος.
Μάλιστα.
Το μεγάλο το πρόβλημα τώρα από εχθές από τους ελέγχους. Στην εικόνα των δημοτικών αστυνόμων, οι ανήλικοι πετούσαν τα πατίνια και τρέχανε.
Μάλιστα.
Και ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάτι, είτε κάθετα είτε ευθεία τους δρόμους. Και άντε τώρα δεν έχουμε κυκλοφορία ακόμα.
Φαντάστε γιατί να έρθει αυτοκίνητο, να έρθει ένα μηχανάκι.
Και είναι και αθόρυβα αυτά εδώ. Και στις φήνες και στις διελεύσεις δεν τα ακούνε οι επαγγελματίες οδικοί και όλοι. Και γι' αυτό το λόγο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε όλους μας, όχι μόνο στους ανήλικους.
Μάλιστα. Κύριε Σκιαπακίδη, θα τα ξαναπούμε, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ανοιχτό το θέμα, ότι υπάρχει θέμα πώς θα ανταποκριθούν και εταιρείες, αλλά υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα. Κάποια πρώτα στοιχεία, να, κάθε φορά θα κλείσω τη συζήτηση και όλοι τη συνεχίζουν με ερωτήσεις. Κάποια πρώτα στοιχεία έχετε στατιστικά από τους ελέγχους που έχουν γίνει?
Να σας δώσω τα χθεσινά στοιχεία της πρώτης ημέρας.
Ναι.
Περίπου 80 με 90 έλεγχοι.
Ναι.
Η παραβατικότητα αρκετά μεγάλη. Σας είπα οι αντιδράσεις των ανηλίκων ποια ήταν. Στους ενήλικες υπήρχε η χρήση των δύο ατόμων, κράνος πουθενά ή αν θέλετε τα κινητά. Βεβαιώθηκαν οι παραβάσεις και σε ορισμένους, αν θέλετε, έχουν γίνει και συστάσεις οι οποίοι απαντούσαν ότι ξέρετε δεν το γνωρίζαμε και ζητάμε συγγνώμη ή οτιδήποτε και είναι όλα.
Μάλιστα.
Δεν πάμε δηλαδή στην καταστολή. Εμάς μας ενδιαφέρει πρόληψη. Και αν θέλετε να κλείσω με αυτό εδώ, γιατί μου ρίξατε πολύ ωραία μπάλια. Εάν δεν τηρηθούν όλα αυτά, κυρία Γεωργίου, στην διαβούλευση που κάναμε, εγώ έχω ενημερώσει και το γνωρίζει και ο Δήμαρχος. Εάν δεν τηρηθούν, η επόμενη εισήγηση την οποία θα κάνω είναι τα πατίνια τέλος από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Μα κινδυνεύουν ζωές τους πρώτα απ' όλα. Κινδυνεύουν ζωές των ανθρώπων αυτών.
Θέλουμε τα παιδιά μας και όλοι να έχουμε χαμόγελο. Θέλουμε την νομιμότητα, είμαστε υπέρ του επιχειρήν, αλλά όπως προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας να τηρηθούν. Και αυτά ισχύουν και για τους έχοντες ιδιωτικά, τα οποία είναι πειραγμένα.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Το λέτε δεύτερη φορά και τρέχουν περισσότερο. Αυτό ακριβώς εννοείται.
Είναι πειραγμένα στην ταχύτητα. Να τη φέρουν την ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα. Εκεί που επιτρέπεται ο νόμος, με το κράνος μας και όχι κινητά και ακουστικά. Και ένα άτομο επάνω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντιδήμαρχε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Εσείς,
καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Τρία λεπτά μετά τις 3, 27 λεπτά πριν από τις 4, ό,τι προτιμάτε. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από το 105,8 του 91,6 και είναι η ώρα που συνδεόμαστε, όπως και χθες μιλήσαμε με τον Μιχαήλ Γελαντάλη, για να μας μεταφέρει πώς κινούνται σήμερα οι χρηματαγορές. Καλό σου μεσημέρι, Μιχαήλ.
Καλό μεσημέρι, Μαρία. Τι γίνεται?
Εδώ βλέπουμε τις ειδήσεις. Οι οικονομικές βλέπω ότι είχαμε ανακοινώσει για τον πληθωρισμό σήμερα. Στο 3%.
Ναι, 33 μετά τις 3 και στο 3% η δεύτερη εκτίμηση της Eurostat για τον ετήσιο πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Θυμίζω ήταν στο 2,5 τον Ιούνιο. Στο ίδιο διάστημα ήταν στο 2,6 ο μέσος ευρωπαϊκός όρος από 2,5 τον Ιούνιο. Να δούμε, Μαρία, αυτό πώς θα μετρήσει όσον αφορά στο τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 12 Σεπτεμβρίου στη συνεδρίασή της και αναφέρομαι πάντα στα επιτόκια, δηλαδή το πόσο κοστίζει το χρήμα. Mm-hmm. Για το δημόσιο και ευρύτερα για τις επιχειρήσεις.
Να θυμηθούμε ότι η Κριστίν Λαγκάρντ, για να αντιθασεύσει τον πληθωρισμό που είχαμε μετά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, αποφάσισε τις αυξήσεις των επιτοκίων.
Ακριβώς. Και μένει να δούμε πώς θα μπορέσει να γίνει αποτελεσματική η διαχείριση ενός πληθωρισμού που είναι μεν ο βασικός στο 3%, αλλά τα μεγέθη καθημερινότητας όσον αφορά στην ελληνική οικονομία είναι προς το 10% και οριακά
εκεί,
πάνω.
Εκεί στα τρόφιμα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, εκεί που επιμένει και δεν φαίνεται να έχει καμία τάση αποκλιμάκωση.
Ακριβώς, για ακόμα ένα μήνα, και το ζητούμενο για το οικονομικό επιτελείο, κυρίως όμως για όλους εμάς και ειδικότερα για όσους έχουν παιδιά που έχουν μπροστά τους σχολική περίοδο, έχουν εκπαιδευτική περίοδο, είναι τι θα γίνει από τις αρχές Σεπτεμβρίου που ξεκινάει η σχολική περίοδος και όπως λίγος πολύ γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουμε υπάρξει γονείς σε αυτές τις άλλες περιπτώσεις, πάντα το Σεπτέμβριο ο συγκεκριμένος πληθωρισμός τσιμπάει αρκετά. Μάλιστα πέρσι η Μαρία ήταν διψήφιος, πολύ δύσκολα να μην είναι και φέτος, μακάρι να μην είναι, αλλά οι ενδείξεις και οι μετρήσεις που έχουμε από πρώιμους δείκτες δείχνουν ότι θα έχουμε έναν πληθωρισμό στο συγκεκριμένο κομμάτι γύρω στο 10 με 12%.
Είναι η εποχή που αδειάζουν τα πορτοφόλια των γονέων, όπως πολύ
καλά. Ακριβώς.
Είχαμε και στοιχεία για τον τουρισμό, από την Τράπεζα της Ελλάδας για τον τουρισμό σήμερα.
Ναι, όπου εδώ ευτυχώς τα νεότερα είναι θετικά και λέω ευτυχώς γιατί υπήρχαν αρκετές επιφυλάξεις για το πώς πηγαίνει η τουριστική περίοδος με όλα αυτά που λίγος πολύ γνωρίζουμε και ακούγονται στην αγορά. Υπάρχει καταρχήν πολύ αυξητική τάση για την όσον αφορά στην ευρωπαϊκή κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια.
Και είναι αδιάψευστος μάρτυρας αυτό, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, γιατί αφήξεις είναι αφήξεις, είναι συγκεκριμένες.
Ακριβώς. Και σύμφωνα πάντα, όπως είπες, με τα σχέδια της Τραπέζης Ελλάδος, φαίνεται ότι πηγαίνουμε για νέο ρεκόρ στον τουρισμό. Στα 6,9 δισεκατομμύρια εισπράξεις το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου. Θυμίζω ότι είναι το ασθενέστερο όσον αφορά στα έσοδα την κίνηση γενικότερα.
Ναι.
Τα δυνατά τρίμηνα είναι προφανώς το τρίτο, αλλά από πέρσι έχουμε δυνατό και το δεύτερο και φαίνεται ότι φέτος θα έχουμε καλή περίοδο μέχρι και τα μέσα τέλη Οκτωβρίου, με ό,τι αυτό μπορεί να προσθέσει γενικότερα.
Mm-hmm.
Έχουμε μια επιμήκυνση, θα έλεγα, στην τουριστική περίοδο, που φαίνεται να έχει μια κάμψη μεν τον Αύγουστο, αλλά δείχνει να έχει αύξηση στην αρχή της περίοδου, δηλαδή μέσα Μαρτίου, αρχές Απριλίου, και λόγω των Πάσχα καθολικών ή το δικό μας. Και δείχνει με βάση τα στοιχεία των προκρατήσεων, Μαρία, πως θα έχουμε έναν καλό τουριστικά Σεπτέμβριο, Οκτώβριο μέχρι και μέσα Νοεμβρίου.
Όπως είχαμε και πέρσι, Μιχαήλ. Φαίνεται ότι έχουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά πια ανθρώπων που κάνουν τους κρατήσεις τους και πλέον
την Ελλάδα. Δείχνει πως αλλάζει, ναι, αποφεύγουν τον καυτό από όλες απόψεις.
Αύγουστο
επιμηκύνεται η περίοδος προς μέσα τέλη Νοεμβρίου. Είναι δεκτικό, Μαρία, ότι φέτος θα έχουμε περισσότερες απευθείας πτήσεις από προς Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα και το Δεκέμβριο.
Μάλιστα.
Με προοπτική να διατηρηθεί η τάση αυτή και προς τα μέσα και βλέποντας κάνοντας και του Ιανουαρίου. Είναι ενθαρρυντικές ενδείξεις, γιατί τις χρειάζεται η οικονομία σε μια περίοδο αρκετά δύσκολη και εκτός όσο και εντός.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εξελίσσεται στη βαριά βιομηχανία μας με τα όποια προβλήματα, τους όποιους φόβους για τον υπερτουρισμό, εξελίσσεται στη βαριά βιομηχανία μας. Πώς κινήθηκαν τώρα οι χρηματαγορές, Μιχαήλ, τι είχαμε σήμερα?
Έχουμε και σήμερα μια συνεδρίαση αναμονής του τι θα πει ο Πάουελ την Παρασκευή, ο κεντρικός τραπεζίτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.
Mm-hmm.
Όλο αυτό σε μια συγκυρία που από χθες έχει αρχίσει το συνέδριο των Δημοκρατικών, κρατάει μέχρι και την Πέμπτη. Την Παρασκευή έχουμε την ομιλία του κεντρικού τραπεζίτη της Ιαπωνίας, το κοινοβούλιο της Ιαπωνίας. Το λέω αυτό γιατί το sell-off της Δευτέρας, της 5ης Αυγούστου, ξεκίνησε από αναταράξεις στο σύστημα ισορροπιών των Ιαπωνικών ομολόγων και του Ιαπωνικού νομίσματος, το λεγόμενο carry trade, να δούμε τι θα υποθεί.
Ναι, σωστά.
Όλα αυτά με το ποια θα είναι τα περιθώρια ευελιξία που θα έχει η Κριστίν Λαγκάρντ. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Στο πρώτο 15ο του Σεπτεμβρίου θα παιχθούν, Μαρία, πολλά. Και γίνουμε πιο σαφείς. 7 Σεπτεμβρίου είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις 12 είναι η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μία μέρα πιο μετρά, στις 13, ο οίκος Μούντις, ο μεγαλύτερος παίκτης και αξιολογητής τα ζητήματα κρατικού χρέους, ο μόνος που δεν έχει δώσει επενδυτική βαθμίδα για την ελληνική οικονομία, μας αξιολογεί. 17-18 είναι η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Πολιτειών και όλα αυτά σε ένα 15ο-20ο του Σεπτεμβρίου, όπου θα κριθούν αρκετά για το τι μέλη γενέστε. Θυμίζοντας, έχουμε 5 Νοεμβρίου προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μιχαήλ. Δεν θέλω να χάσουμε χρόνο, γιατί και ο προσκεκλημένος μας δεν έχει πολύ χρόνο. Τον ευχαριστούμε προκαταβολικά, τον κύριο Γιάννη Γλύκα, ποινικολόγο, ο οποίος απεδέχεται το αιτημά μας. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τι, κυρίες και κύριοι, αυτό που συζητούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Για τις ευθύνες, για τη λειτουργία του Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Τον Λούνα Πάρκ, ποιοι φέρουν ευθύνες. Επειδή παρακολουθούμε το μπαλάκι των ευθυνών να φεύγει από την τοπική αυτοδιοίκηση προς το Υπουργείο Ανάπτυξη και από το Υπουργείο Ανάπτυξη να επιστρέψει στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο κύριος Γλύκας έχει την ευγενή καλοσύνη να μας διαφωτίσει. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή.
Καλό υπόλοιπο, καλό καιρό.
Και σε εσά. Για πείτε μου, τι ακριβώς γίνεται με τη λειτουργία του Λούνα Πάρκ, γιατί από το πρωί κυριολεκτικά έχουμε πελαγώσει. Βλέπουμε τη Δήμαρχο να λέει ευθύνη στο Υπουργείο Ανάπτυξη, το Υπουργείο Ανάπτυξη να λέει την ευθύνη την έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Ποιος έχει την ευθύνη?
Κοιτάξτε, για να πούμε ότι υπάρχει ευθύνη, θα πρέπει να το πει πρώτα απ' όλα η δικαιοσύνη. Έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε όμως ποιος έχει την αρμοδιότητα.
Ναι, και να ξεκαθαρίσω και εγώ τι εννοώ. Ευθύνη, την ευθύνη λειτουργίας, ελέγχου για το πώς λειτουργεί. Αρμοδιότητα, ακριβώς.
Κοιτάξτε, ένα σταθερό Λούνα Πάρκ έχει την άδεια λειτουργίας, τη δίνει ο Δήμος. Όσον αφορά τα μηχανήματα, τη δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτά είναι μια βασική, έτσι, μια βασική σταθερά την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε.
Mm-hmm.
Τώρα, όσον αφορά περιοδεύοντα Λούνα Πάρκ.
Όπως αυτό.
Αυτό
περιοδεύοντα, έτσι δεν είναι. Ναι.
Ναι. Γίνεται γνωστοποίηση στο Δήμο. Αυτό το οποίο ακούγεται δηλαδή από το πρωί είναι ακριβές. Είναι η γνωστοποίηση, γίνεται ηλεκτρονική γνωστοποίηση, όχι και των απαραίτητων δικαιολογητικών. Όμως ο Δήμος έχει την ευθύνη της ενημέρωσης. Της περιοριστικής υπηρεσίας, της πολυδομίας, του Υπουργείου.
Mm-hmm.
Έχει μια υποχρέωση ενημέρωσης. Αυτή η γνωστοποίηση λοιπόν καλό θα είναι και πρέπει να γίνεται και πρέπει να γίνεται πολύ, πολύ σωστά. Έτσι πρέπει να υπάρχει αυτή η λεγόμενη ενημέρωση. Μετά τη γνωστοποίηση λοιπόν τη γνωστοποίηση της διαδικασίας, έχουμε αυτό που λέμε την κοινοποίηση αμελητή της γνωστοποίησης και τις τυχόν ενδεχόμενες μεταβολές σε υπηρεσία δόμησης, σε περιοριστική υπηρεσία.
Άρα ο Δήμος ενημερώνει αυτές τις υπηρεσίες για να κάνει τους ελέγχους ότι αυτό το Λούνα Πάρκ που λειτουργεί 2 μήνες το χρόνο, 3-4,
μας γνωστοποίησε ότι θα έχει εντός των ορίων του Δήμου αυτή τη δραστηριότητα.
Άρα εδώ το κρίσιμο είναι αν ο Δήμος έκανε αυτό. Έκανε τη γνωστοποίηση. Ενημέρωσε τις υπηρεσίες ότι λειτουργεί το Λούνα Πάρκ.
Είναι λοιπόν αυτό που λέμε κοινοποίηση. Mm-hmm. Έτσι, είναι αυτό που λέμε κοινοποίηση. Δηλαδή αυτό το οποίο ακούγεται το πρωί είναι ακριβώς. Δεν έχουμε αυτήν την άδεια που δίνεται το Δήμο. Έτσι, αυτό είναι σαφέστατο.
Mm-hmm.
Μετά τη γνωστοποίηση όμως υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης σε όλες αυτές τις υπηρεσίες.
Άρα το κρίσιμο είναι αν ο Δήμος έχει κοινοποιήσει τη λειτουργία του Λούνα Πάρκ. Αυτό πρέπει να μάθουμε πια για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
Αυτό είναι το βασικότερο. Προφανώς έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ανθρώπινο χέρι. Κατά πόσο υπάρχουν λάθη, κατά πόσο υπάρχει διαδικασία λαθασμένων χειρισμών. Αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο έχει καθαρά την υποκειμενική διάσταση.
Ποιος έλεγχε τα μηχανήματα αυτά, αν τα μηχανήματα αυτά.
Ξεκινάμε από τα βασικά, κατά πόσο τα μηχανήματα είναι ορθά. Προφανώς έχει και μια ευθύνη, ορθής λειτουργίας σωστά, έχει μια ευθύνη, αναζητείται μάλλον η ευθύνη, με σοβαρό ερωτηματικό, του χειριστή, των χειριστών.
Έτσι.
Έχει μια σημασία. Από εκεί πέρα, προφανώς, εάν υπάρχει μεγαλύτερη ταχύτητα, εάν έγινε κάτι το οποίο να ξέφυγε από μια λογική ορθή λειτουργίας, και όταν μάλιστα υπάρχει και εγκατάλειψη, όπως φαίνεται να έχει γίνει, Προφανώς υπάρχει και αναζήτηση αδικημάτων. Θα μπορούσε να είναι και αυτό μια εκείνο το δίκημα της θανατηφόρας έκθεσης.
Βέβαια.
Δηλαδή ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία κάποιος σκοτώθηκε. Προφανώς κάποιος έχει κάνει λάθος, αντικειμενικά, υποκειμενικά, και προφανώς αν όσα φέρουν, όσα λαμβάνουν το φως δημοσιότητας, ότι κάποιος εγκατέλειψε και τη θέση του, προφανώς αυτό έχει να κάνει με την αναζήτηση της ευθύνης στα πλαίσια του δικήματος θανατηφόρου εκθέσεως.
Βέβαια. Κύριε Γλυκά, σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. '989, πόσο δίκιο έχεις όταν λες ότι στο Δήμο Κασάνδρας έγιναν τρία περιστατικά κερδοσκοπικής θανατηφόρας παραβατικότητας, beach bar, πισίνα και Luna Park. Οι άνθρωποι έχουν πέσει με τα μούτρα στην Κονόμα, γράφεις. Το βασικό ποιο θέμα είναι ότι όπου έχουμε υπερτουριστικοποιημένες περιοχές, φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά από την πλευρά των ελέγχων, πώς λειτουργούν τέτοιες δομές, από την κατασκήνωση μέχρι το beach bar. Δεν είμαι σίγουρη ότι ανοίξει το συγκεκριμένο δήμο, αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα. Όπου έχουμε υπερτουριστικοποίηση, εγώ θα έλεγα και εκεί που δεν έχουμε, με τι κανόνες λειτουργούν όλες αυτές οι δομές. Γιατί αν αυτό το Luna Park ήταν καλοσυντηρημένο, τα μηχανήματα του καλοσυντηρημένα, ο χειριστής δεν έπαιζε λέγοντας κρατηθείτε γιατί θα δώσω μεγάλη ένταση, πολύ μεγάλη ένταση. Ένα 19χρονο παιδί αυτή την ώρα θα ζούσε. Closing your eyes, take a look at your watch, take a look at the mask, making it feel sweet with the future, present and past. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this. Στα υπόλοιπα της ημέρας τώρα έχουμε ένα μίνι υπουργικό το απόγευμα στην Πεντέλη του Πρωθυπουργού για τις καμένες εκτάσεις. Αναμένονται και ανακοινώσεις, να τις περιμένουμε, να δούμε τι ανακοινώσεις είναι αυτές και αν θα ανακουφίσουν τους ανθρώπους βεβαίως και τους επιχειρηματίες που έχουν υποστεί ζημιές από μικρές μέχρι μεγάλες τα σπίτια τους. Στην επικαιρότητα ψηλά είναι αυτή η δήλωση της Ζορζέτας Λάλη. Η κυρία Λάλη ήταν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εξελέγει βέβαια με την παρέτηση του ψηφοδελτίου του κυρίου Ηλιόπουλου. Έχει ανοίξει συζήτηση για το πώς θα παραιτηθούν για να φτάσει η λίστα στον κύριο Κασελάκη. Η κυρία Λάλη, λοιπόν, η οποία είναι πάνω ακριβώς από τον κύριο Κασελάκη, δηλώνει, το γνωρίζαμε και ως ρεπορτάζ, τώρα το δηλώνει και η ίδια, ότι θα κρατήσει την έδρα της. Γιατί ξέρετε ότι αν παραιτηθούν όλοι και φτάσει τον κύριο Κασελάκη, ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπαίνει στη Βουλή, θα είναι βουλευτής. Η κυρία Λάλη, λοιπόν, δηλώνει ότι θα κρατήσω την έδρα μου, λέγοντας παράλληλα ότι δέχεται απειλές η ίδια και η οικογένειά της. Μάλιστα. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for a man. Στο Παλέρμο εδώ μεταξύ, θα θυμάστε χθες την ώρα που ήμασταν μαζί στον αέρα, είχαμε την είδηση αυτού του ιστιοφόρου, του μεγάλου σκάφου, το οποίο βούλιαξε. Παραμένει ανεξήγητο πώς βούλιαξε αυτό το σκάφος. Συγκλονίζουν οι περιγραφές των επιζώντων. Υποτίθεται ότι αυτά σκάφη τα γιώτη είναι από τα πιο ασφαλή. Και όσο περνούν οι ώρες, λιγοστεύουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. 5 αγνοωμένοι. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery. She read her magazine, and the moon rose over an open field. Said, though I knew she was sleeping, I'm empty and aching, and I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for a man. Δεν ξέρω χθες αν απολαύσατε το φεγγάρι του Οξύριγχου, την χθεσινή Πανσέλινο, αναφέραμε ότι υπερ-Πανσέλινο, ότι ήταν 14% μεγαλύτερο το φεγγάρι από τις άλλες Πανσελίνους, 30% πιο φωτεινό. Είναι αλήθεια ότι ήταν πολύ φωτεινό, πολύ όμορφο, πλημμύρισε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες. Το βλέπω σήμερα και στα πρωτοσέλιδα αρκετών εφημερίδων. Εάν δεν είχατε την ευκαιρία χθες, κάντε το σήμερα. Και σήμερα θα είναι φωτεινό και υπέροχο. Lover, and your love comes back to you. Lover, such an easy thing to do. Lover, till the water in the air is pure. From the birds in the sky to the fishes deep in the sea. Lover, lover. Lover, the place where all the children can live. Really nothing better to give. Lover, and your love comes back to you. So I'm calling out to you. Lover. Έχουμε επικαιροποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καιρό τις επόμενες ώρες. Μεγάλη συχνότητα κεραυνών, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις θα έχουμε στο Ιόνιο, κυρίως στην περιοχή της Λευκάδας και της Κεφαλονιάς, στη Δυτική Στερέα, την Ήπειρο, τη Δυτική Πελοπόννησο, κυρίως Αχαΐα και Ηλία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, με εξασθένηση τη νύχτα. Στην κεντρική και νοτιοανατολική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένη της Θεσσαλονίκης, στις βραδινές ώρες πιθανόν σε βόρεια τμήματα της Ανατολικής Στερέας, κυρίως στη Φθιώτιδα και την Εύβοια. Κάπως έτσι αγαπησιάρικα θα σας αφήσουμε. Κάτι μου λέει η Μαρία Σφυρόρα, δεν το ακούω εγώ. Θα σας αφήσουμε. Θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα. Λίγα λεπτά μετά τις 3. Εσείς μείνετε. Κάτι μου λέει η Μαρία Σφυρόρα, ότι έχει όμως την τηλεφωνική γραμμή. Τι έχει τη Δήμητρα. Out where the creek turns shallow and sandy, and the moon comes. Εγώ μπορώ να κλείνω την εκπομπή. Η Μαρία Σφυρόρα, ξέρετε, δεν σταματάει ποτέ να αναζητά την είδηση, και επειδή είχαμε ένα πρόβλημα στην ένταση συνεννόηση, είχαμε έτσι αυτή την παύση. Έχουμε λοιπόν τελευταία στιγμή τη Δήμητρα Παρασκευοπούλου, τη συνάδελφό μας εδώ από την ΕΡΤ, στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μιλήσει για μια επίσης θλιβερή είδηση, για έναν άνθρωπο ο οποίος κατέληξε. Είχε ξυλοκοπηθεί άγρια το 15 Αύγουστο. Δήμητρα, πέστα μας εσύ, για να μην τα λέω εγώ. Καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Αλεξανδρούπολη. Με την είδηση που σας δώσα, δυστυχώς δεν επιτρέπω να τελειώσεις όμορφα την εκπομπή σου.
Έτσι είναι η επικαιρότητα, δυστυχώς δεν μας αφήνει.
Κατέληξε ο 42χρονος, είχε ξυλοκοπηθεί σε κέντρο διασκέδασης της Φέρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης το αργά το βράδυ του 15 Αύγουστου, προς το 15 Αύγουστο, μάλλον προς το 15 Αυγούστου, από δύο άλλους άνδρες, συνελήφθησαν στη συνέχεια. Ο παθώντας ο ίδιος, ο 42χρονος, μεταφέρθηκε αμέσως στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Νοσηλεύτηκε επί 5 μέρες αφού υποβλήθηκε και σε χειρουργική επέμβαση. Και σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, εξέπνευσε. Να πούμε ότι οι δύο συλληφθείς εχθές είχαν καταθέσει επί σχεδόν 3 ώρες σε εισαγγελέα και ανακριτή με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Στη συνέχεια είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Όμως μένει να δούμε τώρα, μετά από αυτή τραγική κατάληξη του 42χρονου, και τις αλλαγές που θα έχει και το κατηγορητήριο.
Βέβαια. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Τι να πούμε, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Σας παραδίδουμε στο Γιάννη Πετρίδη και στις όμορφες, πολύ όμορφες μουσικές του. Γεια σας. Who by a fire, who by a water, who in the sunshine, who in the night time, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? And who in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling?